Broers en susters, alle besoekers in ons midde, aan u allemaal, hartelijk welkom in die eredienst vanmorgen. Dit is goed om so saam te wees, en ons bede is dat die Here se lig en waarheid ons sal lei. Dit gaan ons net hierna ook sing uit Psalm 43. Eers lees ek vir u die afkondigings namens die kerkraad. Met blydskap word meegedeel dat 'n dogter, Liana Ingrid, in die gesin van broeder Gert-Jan en suster Tanya de Haan, gebore is. Die kerkraad maak met blydskap bekend dat suster Corrie Turkstra, inwoner van huis Amandelboom, aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeente. En na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor haar aanvaar. Indien voor Saterdag 10 Februarie geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal sy toegelaat wees. Doopattestaat is aangevra deur Clarice van Alten na die VGK te Kaapstad. Volgende week is het voorbereiding vir die viering van die Heilige Nagmaal. Dit hoop ons om op Sondag 18 Februarie saam te vier. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil Dinsdag aand. Dan wat die gawes betref, ons gee dit vandag vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerke, en hierdie tweede kollekte word in die besonder by u aanbeveel. Volgende week is die kollektes vir teologiese opleiding en hulpbehoevende kerke. En dan nooi wijk 3, die hele gemeente en besonder ook die gaste in ons midde, om na die erediens buite onder die lapa verversings te geniet. Dit dan die afkondigings. Soos ek reeds genoem het, na die fotum en die seengroet gaan ons saam sing uit Psalm 43, send Heer uit hemelse geweste u lig en waarheid, en dit is ons bede soos ons hier by mekaar is in die woning van die Here. En dis wanneer hy sy lig en waarheid gee dat ons ons in sy diens kan verbly. Psalm 43, die verse 3, 4 en 5. Kom ons verhef nou eers ons harte tot God. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En die Here groet ons, genade vir julle en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam luister na die volmaakte wet van die Here, wat nie net vir die ou verbond gegeld het nie, maar nog steeds geldig is. Dit is inderdaad in Christus vervul, maar dit beteken nie dat het weg is nie, inteendeel. Die vervulling in Christus beteken juist dat hy die wet in sy diepte vir ons kom uitdelf en kom verklaar. En kom ons luister daarom na die wet van die Here soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan vra die katechismus in Sondag 32, waarom moet ons nog goeie werke doen? Terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is. En dan lei die antwoord soos volg, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade. En is daar die dankbaarheid wat ook uitkom in ons onderhouding van die gebooie, dis die offers wat ons aan die Here bring en ons gaan daarvan sing, mag hy aan al u offers dink van fynste spys en nou u offerbrand wat voor hom geur met welgevalle aanskou. Ons gaan saam sing Psalm 20 en daarvan die verse 3, 5 en 9. Gemeente, in ons kerkorde, dus die reëls wat ons saam met mekaar as kerke afgespreek het, en dis nie maar net reëls nie, dis reëls wat gegrond is op beginsels, is daar 'n artikel wat sê die kerkraad moet sorg dra dat as 'n reël een keer per sondag in die prediking die leer van die woord van God verklaar word, soos dit in die Heidelbergse katechismus saamgevat is. En ons kom nie elke sondag daarby uit nie, verlede week byvoorbeeld was 'n uitsondering, maar ons probeer dit as 'n reël wel doen. En ons gaan nie vanaand daarby uitkom nie, en daarom wil ek dit vanoggend doen. Saam na die Heidelbergse katechismus gaan kyk, en ons het gekom tot by sondag 42. En ons gaan dit saam lees, sondag 42 gaan oor die 8ste gebod van die wet van die Here. Sondag 42, wat verbied God in die 8ste gebod? Dan is die antwoord soos volg: God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker, of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Dis ons belydenis, en kom ons lees daarvan, of in verband daarmee uit die skrif. Ons gaan begin in die boek Deuteronomium. Deuteronomium 23, en ons lees daarvan af vers 15 tot 25. Deuteronomium 23 vanaf vers 15. Jy mag 'n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy heer oorlewer nie. Hy moet by jou bly, in jou midde in die plek wat hy in een van jou poorte uitkies, waar dit vir hom goed is. Jy mag hom nie verdruk nie. Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie, en daar mag geen skansien uit die seuns van Israel wees nie. Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die Here jou God as enige gelofte offer bring nie, want die altwee is vir die Here jou God 'n gruwel. Jy mag jou broer geen rente oplei nie. Rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat 'n mens teen rente uitleen nie. Die uitlander mag jy rente oplei, maar jou broer mag jy geen rente oplei nie, sodat die Here jou God jou kan seën in alles wat jy jou hand aanslaan in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Maar as jy nalaat om te beloof, sal dit geen sonde in jou wees nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen, soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie. As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy met jou hand are afpluk, maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie. En dan gaan ons, na hoofstuk 24, lees ons vanaf vers 6 tot en met 16, niemand mag die handmeel of die boonste maalklip as pand neem nie, want hy neem die lewe as pand. As iemand betrap word, wat 'n persoon uit sy broers, uit die kinders van Israel steel, en hom hard behandel en hom verkoop, dan moet die dief sterwe. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Neem jou in acht by die plaag van melaatsheid om baie noukeurig te handel volgens alles wat die Levitiese priesters julle sal leer. Soos ek hulle beveel het, moet julle dit sorgvuldig hou. Dink aan wat die Here jou God op die pad by julle uittog uit Egypte aan Miriam gedoen het. As jy aan jou naaste enigiets leen, mag jy in sy huis nie ingaan om sy pand te gaan haal nie. Buite moet jy bly staan en die man aan wie jy geleen het, moet die pand vir jou buitentoe uitbring. En as hy 'n arme man is, moet jy met sy pand nie gaan slaap nie. Jy moet hom sekerlik ten sonsondergang die pand teruggee, dat hy in sy kleed kan slaap en jou kan seën. En dit sal geregtigheid vir jou wees voor die aangesig van die Here jou God. Jy mag arm en behoeftige dagloner uit jou broers of uit jou vreemdelinge wat in jou land en jou poorte is, nie verdruk nie. Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son oor hom nie ondergaan nie, want hy is arm en sy siel verlang daarna, dat hy nie teen jou tot die Here roep en dit sonde in jou word nie. Die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. En dan Paulus' brief aan Timoteus, 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 6 tot en met 21. En daarna gaan ons saam sing uit Psalm 62, vertrou nie op geroofde geld, tiranne mag of handgeweld of op die vastheid van jou gang nie. As rykdom jou sy vreug berei, jou met sy skynsel wil verlei, laat dan jou hart nie daaraan hang nie. Psalm 62 vers 7 en 8, nadat ons nou gelees het uit 1 Timoteus 6 vanaf vers 6. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee ver genoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onze Heer Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen, en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand, en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Gemeente, kom ons vra nou die Here se seën oor die verkondiging van sy woord. Vader in die hemel, woord uit die ou sowel as die nuwe testament. Ons het gelees wat u kerk daaroor deur die eeue bely. En nou wil ons luister na wat daaroor verkondig word. En Vader, dit is gebrekkige verkondiging. En nogtans is dit u keuse. U besluit, dis die manier waarop u aan uw volk uw wil bekend wil maak. Ons, vooral in ons visuele tyd van skerms en sosiale media, kan aan baie beter maniere dink om die boodskap oor te dra. Maniere wat vir ons beter voorkom, wat ons dalk meer aanspreek, en toch het u gesê, dis die manier, en daarom bid ons, wil u dit sien, ons aanspreek met die woord, ons goed laat luister, en gee dat u boodskap helder en duidelik mag oorkom, sien ons met u Heilige Gees, ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer u die boek Deuteronomium lees, dan moet u altyd in die gedagtes een beeld hê van die kaart van Israel. Aan die weste kant van die Jordaan kry ons die grootste deel van die land, en aan die ooste kant kry ons die vlakte van Moab. Nou, nadat die volk 40 jaar deur die woestyn getrek het, en hulle op die punt gestaan het om oor die Jordaan te gaan, het hulle daar op die vlakte van Moab uitgekamp. En daar, net voordat hulle oor die Jordaan gegaan het in die beloofde land, en gee die Here vir die laaste keer en vir die tweede keer sy wet. Hy het gegee in Exodus 20 en nou in Deuteronomium. Ek het al vir u gesê, Deuteronomos tweede wet. Die tweede keer gee hy sy wet om dit nogmaals by sy volk in te skerp en te bevestig. En as hulle dan eers in die beloofde land is, dan gaan elke van die stamme gaan versprei na die stuk grondgebied wat die Here vir hulle gegee het. En dan sou daar 'n ander soort ekonomie ontwikkel. Tot dusver was dit die ekonomie van die kwartels en die manna wat die Here voorsien het. Maar nou sou daar 'n ander soort ekonomie ontwikkel. En hoe moes hierdie ekonomie lyk? Hoe moes die ekonomie van Godse volk homself onderskei van die ekonomie van die omringende nasies? Nou daaroor gaan dit in Deuteronomium 23 en 24 as Moses daar vir ons die agste gebod uitwerk. Die Here gee riglyne vir die ekonomie van sy volk waarin hulle andersheid na vore moes kom. Nou hierdie einste andersheid vind ons ook in Paulus' brief aan Timoteus. Met skerp contrasterende beelde beskryf Paulus die ekonomie van die wêreld teenoor die ekonomie van die gelowige. Waar die omringende wêreld hulle toevlug neem na geld, roep Paulus vir Timoteus op, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Hoofstuk 6 vers 11. Waar die ongelowiges geld en goed najaag, roep Paulus op, en jaag na die geregtigheid. Godzaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Waar die ongelowiges die stryd om ekonomiese oorlewing stry, sê Paulus, maar stry jy die goeie stryd van die geloof, vers 12. Waar die goddelose wêreld gryp na meer en meer geld, sê Paulus, maar gryp jy na die ewige lewe. En is baie duidelikheid hierdie beskrywing van Paulus, dat die gelowige se ekonomie veranker behoort te wees in Jesus Christus, die koning van alle konings en die Heer van alle Here. En dat die gelowige vir homself 'n skat in die hemel moet weglê. En is vanuit hierdie verankerdheid in Jesus Christus, dat ons vandag iets wil ontdek van hoe die Christense ekonomie dan behoort te lyk. En dis dan op die tema, die totale andersheid van die Christense ekonomie. Die totale andersheid van die Christense ekonomie. En dan gaan ons op vier sake let. Dit is 'n ekonomie van barmhartigheid, van heiligheid, van betroubaarheid en van vergenoegdheid. Dis die totale andersheid van die Christense ekonomie. En dis in die eerste plek 'n ekonomie van barmhartigheid. Nou, ons skrifgedeelte Deuteronomium 23 vanaf vers 15 verder begin met 'n buitengewone wet oor die hantering van slawe wat vanuit die buiteland na Israel gevlug het. En nou moet ons mooi verstaan, die normale slavernij wetgewing van daardie tyd was A, enige slaaf wat van sy heer of sy baas af weggehardloop het, het homself blootgestel aan extreme strawe, selfs aan die dood. En B, elkeen wat 'n drostende slaaf sou huisves, was ook blootgestel aan extreme straf. Dus die eenvoudige, jy mag hom nie aan sy heer oorlewe nie, van vers 15, is een direkte veronagtsaming van die standaard slavernijpraktyke van daardie tyd. En daardie praktyke daarop gestaan, dat as 'n slaaf, as 'n weghardloopende slaaf by jou aankom, dan moes jy hom na sy meester terugstuur. En as jy dit nie sou doen nie, dan het jy jouself volgens die denke van daardie tyd skuldig gemaak aan, glo dit of nie, aan diefstal. Ironies nie waar nie. In 'n bespreking oor die agste gebod, jy mag nie steel nie, beveel die Here 'n optrede wat in die omringende nasies as diefstal beskou is. Maar is dit nie juist die rede waarom Moses in sy bespreking van die agste gebod hierdie buitengewone voorbeeld van die drostende slaaf voorop geplaas het nie? Die gees van die omringende wêreld van daardie tyd, wat in baie opsigte nog steeds die gees van ons tyd is, het gemeen jy is regverdig as jy die slaaf na sy heer terugstuur, ook al behandel daar die heer sy slaaf hoe sleg. Dis mos goeie onderlinge besigheidsbeginsels. Hy stuur jou slaaf na jou terug, jy stuur sy slaaf na hom toe terug. Maar ons moet mooi verstaan wat kleur regverdigheid nou kry. In hierdie sfeer is regverdigheid 'n koue, berekende regverdigheid. Dis 'n letter van die wet regverdigheid. Dis regverdigheid wat die letter slaafs navolg sonder om die gees van die wet in ag te neem. Gemeente, dis nie die regverdigheid van ons Here nie. Dis nie die soort regverdigheid waarmee God sy volk behandel het nie. God se regverdigheid is altyd 'n barmhartige reg. 'n Barmhartige regverdigheid wat sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Israel, vergeet daarom nie, dat julle slawe in Egipte was. En hoe ek julle hanteer het, toe julle toevlug by my kom neem het nie. Sien jy, in God se omgang met sy volk, gaan het nie slegs oor wins en verlies, oor rand en sent nie. In God se ekonomie, sy omgang met sy volk, is daar ruimte vir barmhartigheid, meer nog, Godse ekonomie word gedra deur barmhartigheid. Nou daar die barmhartigheid wil die Here ook sien wanneer sy volk in die beloofde land 'n nuwe ekonomie sou begin opbou, 'n ekonomie van barmhartigheid. Ons sien dieselfde beginsel van barmhartigheid ook nog 'n paar verse later wanneer dit gaan oor die praktyk van rente op lenings. Hoofstuk 23 vers 19 en 20. En as ons dink oor rente op lenings, dan moet ons nie dink aan die leningsstelsel soos wat ons dit vandag het nie. Om in ons tyd 'n lening uit te neem, is nie noodwendig 'n teken van armoede nie. Inteendeel, as jy in ons tyd 'n lening wil uitneem, dan moet jy bewys kan lewer van 'n goeie kredietrekord. Iemand wat op die broodlyn lewe, gaan waarskynlik in ons tyd nie 'n lening kry nie. Maar in Israel was dit anders. In Israel was lenings byna uitsluitlik bedoel vir die armes, om armoede te help verlig. Dus, aangesien lenings aan 'n mede-Israeliet gemaak is in 'n tyd van finansiële krisis, sou dit onbarmhartig wees en onvanpas wees as jy nog rente op daardie lening sou sit. Rente aan buitelanders was wel toegestaan. Maar in hoofstuk 24 het Moses nog meer te sê oor die praktyk van uitleen. Normaalweg as jy iets uitgeleen het, dan het die lener het 'n pand geneem by die lener as waarborg dat hy sy geld sou terugkry. Maar ook dit word deur Moses volgens die beginsels van barmhartigheid gereël. Die uitlener was byvoorbeeld nie toegelaat om die lener se handmeul of die boonste maalklip as pand te neem nie. Wanneer hy dit wel sou doen, sou daar nie koring gemaal of brood gebak kon word nie. In feite neem hy daarmee die lener se lewe as pand. Dieselfde het gegeld wanneer iemand sy kleed as pand gegee het. In so 'n geval moes die uitlener hierdie pand voor die aand weer teruggee, sodat die arm man daarin beskerming kon kry gedurende die koue nag. En verder was dit die uitlener ook nie toegestaan om met die lener se huis in te gaan en daar sy eie pand te gaan kies nie. Nee, jy moes buite bly wag totdat die lener die pand buitentoe gebring het. Dus gemeente, uit al die reëlings blyk dat die Here nie wou hê dat Israëlse ekonomie 'n harde saaklike ekonomie moes wees nie. Maar een waarin daar bewoonheid en barmhartigheid sou wees, en besonder binne die volksverband. En dis so anders as die ekonomie waarin ons vandag beweeg nie waar nie. Vandag se ekonomie is hard, dis vinnig, dit gaan oor rand en sent. As nie tyd om na iemand se omstandighede te kyk nie, want tyd is geld. En selfs as Christen moet ek daar maar 'n bietjie hard wees om in vandag se ekonomie te oorleef. My werkers moet ek maar hard behandel, want anders loop hulle oor my. As kliënt moet ek maar op my regte staan. Ook al beteken dit die nadeel van die verskaffer. As werknemer moet ek maar soveel as moontlik voordele probeer kry. Want dis wat my toekom. Dis die sfeer waarin ons lewe. Dis die soort taal wat ons hoor en wat ons self ook soms praat. En om binne hierdie sfeer die barmhartigheid nie te verloor nie, is 'n groot uitdaging vir die kerk. Om 'n ekonomie van barmhartigheid te beoefen is geweldig moeilik. Besigheid is besigheid. Ek moet my pand kry, my waarborg, dat jy my gaan terugbetaal. Maar dan sê Paulus vir Timoteus, juist binne die konteks van ons omgang met geld, maar jy het 'n pand. Bewaar daar die pand. Bewaar die rykdom wat jy ontvang het in Christus Jesus. Bewaar die onuitputtelike skat van die verlossing. Want wie dit bewaar, en dit koester, kry oog vir die ekonomiese belange van sy naaste. Wie in Christus barmhartigheid ontvang het, dis hy wat barmhartigheid kan bewys. 'N Ekonomie van barmhartigheid, nie van lafhartigheid nie, nie van sagtheid, nie van loop maar oor my nie, maar ekonomie van barmhartigheid, word gebore in ons verhouding met Jesus Christus. So dis die eerste, ekonomie van barmhartigheid, en nou let ons in die tweede plek op ekonomie van heiligheid. Nou as een mens by hoofstuk 23 vers 17 en 18 kom, dan voel dit vir jou asof dit uit plek is. Wat het dit nou met die agste gebod te maak? Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie. Moes Moses dit nie dalk eerder by die sewende gebod geplaas het nie. Maar gemeente, ons moet raak sien, dit gaan hier nie oor gewone hoerery nie. Die konteks van hierdie verse wys baie duidelik dat dit hier gaan oor die sogenaamde tempelprostitusie. Dis 'n algemene praktyk onder die heidense nasies. Wat lê daar agter? Wel, die gedagte het geleef dat die vrugbaarheid van die moederskoot, van die velde, van mens en dier en die lande, dat dit afgehang het van die vrugbaarheid van die gode. In die heidense praktyk en die heidense godsdienste, het die gode seksuele omgang met mekaar gehad. En daardie omgang het die vrugbaarheid by mens en dier en op die land bepalend tot gevolg gehad. Nou, om die gode daarin aan te moedig en na te boots, is seksuele omgang by die heiligdomme van die verskillende gode te koop aangebied. Teen betaling kon jy as man gemeenskap hê met 'n tempelprostituut, of jy kon as vrou gemeenskap hê met een van die skansseuns. En hooplik sou dit dan lei tot groter vrugbaarheid op alle terreine van jou lewe. Uiteraard was hierdie praktyk vir die Here 'n gruwel. En hy wou dit nie onder Israel sien nie. Kyk maar na vers 17. Maar dis nie eintlik die punt wat Moses wil maak nie. Die eintlike punt is dat die geld wat die tempelprostituut of die skansseun uit hierdie praktyk sou verdien, was vir die Here totaal onaanvaarbaar. Hy noem dit in vers 18 selfs met baie grove terme, hoereloon of hondeprys. En veronderstel, jy het nou op hierdie skandelike manier jou geld gemaak. En jy gaan vervolgens na die tempel om 'n deel daarvan vir die Here aan te bied, of om te betaal vir 'n gelofte wat jy gemaak het, dan sou dit vir die Here 'n gruwel wees. Hy sou dit nooit kon aanvaar nie. Nou in daardie opsig het verse 17 en 18 alles met Israëlse ekonomie te maak. Die punt is nie soseer die prostitusie nie, die punt is daardie geld wat jy so vroom voor die Here kom neersit, hoe het jy dit verdien? Die Here soek dus by sy volke heilige ekonomie. Een ekonomie waarin die inkomste heilig is, omdat ek dit op 'n eerlike en gelowige manier verdien het, daarvoor gewerk het. Daarom verbied God nie slegs tempelprostitusie nie. Die tempelprostitusie is hier verteenwoordigend van wat die katechismus noem al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld deur woeker of enige middel wat God verbied. Nou dit vra self ondersoek. Jou bydra voor die aangesig van die Here. Is nie maar net 'n getal nie, is nie maar net iets wat jy daar kom neersit nie. Daardie daad om jou kollekte te gee of jou tiendes te betaal, die sogenaamde VVB soos ons dit ken, vaste vrywillige bydra. Dit staan nie op sy eie nie. Nie daardie gee aksie is verbonde aan 'n volledige ketting van aksies. En daar die ketting van aksies bepaal of die resultaat wat ek voor die Here se troon neersit, heilig is of nie. Ek kan nie met 'n hart vol dankbaarheid net hierna my kollekte in die sakkie gooi en maak asof dit niks met die afgelope week se werk te maak het nie. Ek moet terugvra, waar kom dit vandaan? Het ek dit op 'n eerlike manier verdien? Hoe het ek besigheid gedoen? Was my kwitasies 'n getroue weergawe van die kostes? Het ek my belastingvorm eerlik ingevul? Het ek dalk 'n produk teen 'n buitensporige wins verkoop, terwyl ek weet daar is fout met die ding? Is my collecte geld dalk gesteelde geld? En verder, hoe gaan ek met die rest van my geld om? Is ek dalk gierig? Is ek dalk verkoestend? Soos vraag en antwoord 110 sê. Dus ekonomie is nie net iets wat maandag begin en saterdag eindig nie. Ekonomie begin op sondag en het eindig op sondag. Begin voor die aangesig van die Here en het eindig voor die aangesig van die Here. Laat daarom ons ekonomie heilig wees. Dus laat ons ons dagelikse werk in geloof doen. Laat ons ons inkomste gelowig aanwend, sodat ook ons gawes aan die Here heilig kan wees. En indien jy weet, indien jy op hierdie oomblik besef dat jou ekonomie onheilig is, omdat jy dit op 'n oneerlike manier verdien het, dan moet jy dit dalk oorweeg om jou gawes nie vandag aan die Here te gee nie. In die derde plek, die Christense ekonomie is 'n ekonomie van betroubaarheid. Nou die wet van die Here praat op verskeie plekke oor die aflê van geloftes. En nêrens gebied die Here geloftes nie. Hy sê nêrens jy moet dit doen nie. Dit hang volledig af van die vrywillige keuse van die gelowige. As die gelowige nie 'n gelofte gedoen het nie, dan was hy ook tot niks verplig nie. Maar as jy wel 'n gelofte afgelê het, dan kon jy nie ligtelik daarmee omgaan nie. Dan kan jy nie maak asof jy dit nooit gedoen het nie. Jy kan nie maak asof jy dit nie so ernstig bedoel het nie. Nee, dan moet jy daarmee die grootste erns maak, want ons beloftes het waarde, betekenis. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het, sê hoofstuk 23 vers 23. En as hierdie erns geld vir dit wat ons vrywillig aan die Here beloof het, hoeveel te meer geld dit dan nie vir dit wat hy in sy goddelike wet van ons eis nie, naamlik die tiendes van alles wat ons verdien het. Dus so kom dring die Here homself tot in die sentrum van ons ekonomiese lewe in. Ons kan nie dink dat ons hom gelukkig kan hou met 'n afskeep geskenkie nie. God staan nie op die kantlyn van ons ekonomie en ons kan hom met 'n suigstokkie tevrede hou nie. God is die bron van ons ekonomie. Van hom afkom alles wat ons het. In Christus skenk hy ons genade op genade, nie net in geestelike sin nie, maar ook in materiële sin. En daarom soek hy ook ons betroubaarheid, wanneer ons ons dankbaarheid aan hom bewys. Hy vra dat ons ons dankbaarheid teenoor hom sal bewys, daadwerklik en bewustelik. En ons beloof ook vandag nog. Ons doen VVB, vaste vrywillige bydrae toesiggings. Ons beloof om van ons inkomste aan die Here terug te gee. Wel, hy vra dat ons daardie beloftes getrou sal nakom. Dis iets wat ons beloof het. Omdat ons dankbaar is vir sy leiding in ons ekonomie, dan moet ons daardie beloftes ook gestand doen. En ons is daardie betroubaarheid aan die Here verskuldig is, dan is ons dit ook verskuldig aan ons naaste. As Christene kan ons nie dink dat ons in die ekonomie van elke dag maar onnadenkend beloftes kan maak nie. As Christen wat voor die aangesig van die Here lewe, is elke woord wat ek spreek, is soos 'n eed wat gevra om gehou te word. Daarom moet ek weet wat ek sê wanneer ek aan 'n kliënt beloof om 'n opdrag binne 'n sekere tyd klaar te maak. Kontrakte, transaksies, dit vind plaas voor die aangesig van die Here. Ek moet daarom weet wat ek doen. Ek moet weet wat ek sê as ek 'n kwotasie gee. En nie nader aan nog allerhande onkostes bysit nie. Ek moet my woord gestand doen wanneer ek beloof om sekere ure te werk. Ek moet eerlik wees wanneer ek weeg en meet. 'N betroubare woord is 'n kosbare skat in vandag se ekonomie. En ons beoefen hierdie betroubaarheid nie omdat ons hoop op nog besigheid nie. En ons doen dit omdat ons weet dat ons voor die Here staan. En dan laatste, die Christense ekonomie is ook een ekonomie van vergenoegdheid. Nou, in Deuteronomium 23 vers 24 en 25 kom ons twee bevele tee. As die volk eenmaal in die land Kanaan sou woon, en as jy deur die wingerd van jou naaste sou loop, miskien het daar een voetpad deur die wingerd gegaan, dan was jy toegelaat om van die druiwe te pluk en te eet. Nie sommer een paar nie, jy mag na hartelus mag jy eet. Maar jy was nie toegelaat om vir jou mandjie vol te pak en huis toe te vat nie. En dieselfde het gegeld in geval jy deur die koringlande van jou naaste sou loop. Jy kon pluk soveel as wat jy wou, maar jy was nie toegelaat om nou te gaan oes met 'n sekel nie. Nou, dit is redelijk duidelik, maar wat precies was God se bedoeling met die wetgeving? Wou hy daarmee die armes help? Nee, daar die deel van die wetgeving kom nog. Ek kan maar gaan lees in Deuteronomium 24 vers 19 tot 22. Wat die Here vir die Israeliete beveel, as jy oes, dan moet jy altyd 'n deel van die oes laat achterlaat, jy moet het op die grond laat val, van die bome laat hang, juist ter wille van die weduwee en die wees en die vreemdeling. En hier gaan het oor iets anders. En ons kan het waarschijnlijk die beste verstaan as ons dit in samenhang lees met die voorafgaande verse oor die aflei van die gelofte. Die ooreenkomst tussen hierdie twee wette is dat die Israeliete sowel teenoor die Here as teenoor die naaste 'n sekere vryheid gehad het in die hantering van aardse goed. Maar, en dis die punt, jy mag van daardie vryheid nooit misbruik maak nie. Die Israeliete het, soos wat ons in die vorige punt gesien het, die vryheid gehad om aan die Here 'n gelofte te doen of nie. As jy dit nie gedoen het nie, het jy nie gesondig nie, maar as jy wel een gelofte afgelê het, dan moet jy jou woord hou. Nou net so die Here aan sy volk die vryheid gegee, om van die naaste se goed gebruik te maak. Jy kon een handvol korrels van sy koring, of jy kon een tros druiwe van sy wingerd vir jouself had, is vryheid wat die Here gegee het. Maar as jy van daar die vryheid gebruik maak, dan moet jy vervolgens nie daarvan misbruik maak nie. Die vryheid het grense gehad. En met die grense moes die Israeliete vrede wees. Hy moes ver genoeg wees met die ruimte wat die Here hom gebied het in sy wet. Die Here wys dus, hy is die een wat voorsien in die behoeftes van sy volk, selfs deur hulle te laat eet van die oes van die naaste. Maar dan moet ons vervolgens nie meer wil hê as wat die Here gee nie. Binne die God gegee ruimte mag ons na hartelus geniet, maar daarmee moet ons dan ook ver genoeg wees. En is moeilik as ons in 'n ekonomie leef wat net nooit genoeg kry nie. Ons wêreldekonomie ken nie so iets soos genoeg nie. Daar is altyd meer en meer en meer. Waar is nog geleentheid? Waar is nog 'n gat in die mark? Hoe kan ek my opbrengs nog verder vergroot? En dan leer Paulus vir Timoteus, die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Nie maar net, ach, ons het genoeg, kom ons wees nou maar tevrede nie. Die vergenoegdheid is wins. Bring groter voordeel as enige ander belegging. Want het hou ons skerp vir die ware rykdom, die godsaligheid. As ons daarom voedsel en kleer het, dan moet ons daarmee vergenoeg wees. 1 Timoteus 6 vers 8. Die Christen jaag die geregtigheid na en die godsaligheid en die geloof en die liefde. Die Christen gryp na die ewige lewe. Daarin mag ons nooit ver genoeg wees nie. Daarin moet ons altyd verder vorder. Maar in terme van aardse besittings is vergenoegdheid die vrug van die gees. Gemeente, die ekonomie van Godse volk moet anders wees as die van die omringende wêreld. Ons ekonomie moet anders wees as die ongelowiges. En as ons daarin vooruitgang wil boek, dan moet ons steeds weer by ons grootste skat bly, Jesus Christus. Lê jouself daarop toe, om vanuit die woord en deur die gebed steeds vervul te wees van die genoegsaamheid van sy liefde en van sy genade. kom steeds weer onder die indruk van die feit dat hy homself arm gemaak het om jou en my in alle opsigte ryk te maak. Sien in hom sowel jou armoede as jou rykdom. Onthou dat jy 'n slaaf was en die Here jou deur sy genade bevry het. Laat hierdie wete jou lewe oorheers en gaan dan en doen jou werk. En gaan sluit jou kontrakte. En gaan besoek jou kliënte en koop en verkoop alles in die naam van Jesus Christus. Sodat almal kan sien die Christense ekonomie is totaal anders tot lof en heerlikheid van God. Amen. Ons gaan saam sing uit Psalm 66. En ons gaan sing van die verlossing. Ek sal verlos uit doodsgevare nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare en my geloftes u betaal. Dus ons gaan vers 6 sing en dan gaan ons dit ook in die praktyk bring deur ons kollekte te gee. En direk na die kollekte gaan ons Psalm 66 vers 7, 8 en 9 sing. is die mag van die gewoonte. Want ons gaan nog eers saam die Here dank. En ons sal ook 'n aantal persone aan die Here opdra. Jy sal dit in die gebed hoor. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank U vir die pand wat U vir ons gegee, die evangelie van genade, dat ons in Christus ryk is, alles het wat ons nodig het. En wil U daarom gee dat ons ekonomie, ons daaglikse werk en omgaan met geld, ook dit sal weerspieël. Vader, ons bid dat U ons daarby sal help, ook in 'n harde ekonomiese omgewing. Vader, help ons om hierdie dinge in praktyk te bring, om barmhartig te wees, om heilig te wees, om vergenoeg te wees, om betroubaar te wees. En gee dat daar op die manier van uit hierdie gemeente ook 'n lig sal uitstraal. Vader, ons wil U vanmôre dank vir twee egpare wat U al so lank in die huwelik gespaar het. Ons dankie dat Dominee Hannes en Suster Marietjie Breitenbach vandag 40 jaar getroud mag wees. Broeder Peter en Suster Fayma Luyk môre 30 jaar. Ons dankie vir U genade. En seën hulle ook op die pad saam verder. Ons dankie ook dat Suster Tineke Visee in die komende week 81 jaar mag word. Dankie vir wat sy doen in die gemeente, ook daar buite, besonder by Kotatsong. Wil U haar elke dag nog lewenskrag gee en lewensvreugde. Ons wil U dank vir die gesonde geboorte wat U geskenk het aan broeder Gert-Jan en suster Tanya de Haan. Klein Liana Ingrid, Vader, wil U alles goed maak en gee dat ons binnenkort ook mag sien dat hierdie kind alreeds aan U behoort, in die teken van die doop. Ons wil U vanmôre dank dat suster Natasha Sterk se operasie goed gegaan het. Ons bid vir goeie herstel, nuwe kragte om ook haar plek in haar gesin in te neem. En dan wil ons ook in besonder aan die opdraandsbroeder Freddy Smit, wat afgelope Vrydag weer geopereer moes word. En hoewel hy deur die operasie gekom het en U sy lewe gespaar het, gaan dit nie goed met hom nie. En verstaan ons dat sy lewe in gevaar is. Maar ons weet ook dat sy lewe in U hande is. Wil U hom vashou en sy vrou en kinders ook dra in hierdie moeilike tyd. Vader, ons wil ook bid vir die gemeente, dat ons in liefde en in omgee vir mekaar sal lewe. Gee dat ons mekaar onderling sal bemoedig en ook sal teregwys as dit nodig is. Wil U ook die werk van die diakens seën, hulle wat in die besonder daarna omsien dat niemand in die gemeente onder die druk van armoede, maar ook van eensaamheid en van siekte hoef te vergaan nie. Gee dat hulle die middele sal hê om dit te doen, dat ons as gemeente hulle daarin sal voorsien. Maak hulle wys in die besluite wat hulle moet neem. Ons bid vir 'n geseënde Sondag. Gee ons vreugde en wil U ons ook vanaand weer by mekaar bring. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Psalm 85 is ons slotsang. Die goeie ontvang ons uit Godse hand. En dan mag ons ook daar aan uiting gee. Kom ons sing saam as ons slotsang staande Psalm 85, die verse 3 en 4. Gemeente, ontvang nou nog die onmisbare seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.